Bună dimineața! Sper că sunteți bine, nu doar prin faptul că sunteți aici, dar și prin faptul că suntem în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu are lucruri pentru noi astăzi să le despacheteze cumva, dar de multe ori problema care mi-o pun sau întrebarea care mi-o pun nu este dacă Dumnezeu are lucruri de împărtășit cu noi, ci dacă noi suntem gata să ne deschidem inima și să lăsăm ca ceea ce Dumnezeu are pentru noi să pătrundă acolo unde să depășească nivelul rațiunii și să ajungă să fie o evanghelie transformatoare. În dimineața asta, atât aici, în partea aceasta, prima zilei, cât și la 10, o să împărtășesc câteva lucruri din Cartea Matei, din capitolul 16. Este momentul în care Domnul Iisus Hristos merge pe o barcă, în partea a doua, dar în prima parte aș vrea să vorbesc despre în momentul acesta în care Domnul se adresează lui Petru, în Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13, și pune o întrebare mai încolo, o întrebare la care voi reflecta și în această primă parte legat de ce înseamnă să zidești, iar în a doua parte despre ce înseamnă piatra aceasta. Deci Matei, capitolul 16, versetul 13 până la versetul 20. Spune, Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Spuneam că în prima parte aș vrea să vorbesc despre elementul acesta din versetul 18 într-un mod aparte și anume că eu voi zidi biserica mea. Am fost, așa cum o parte dintre dumneavoastră știți, am fost plecat în ultima lună de zile în Mongolia și ca de fiecare dată când călătoresc în alte părți din lume, cred că unul din lucrurile care mă fascinează cel mai mult este să-L descoperi pe Dumnezeu între națiuni. Să îl vezi pe Dumnezeul ăsta care nu lucrează numai cu o națiune sau cu un neam de oameni, ci care pur și simplu este interesat de fiecare om indiferent și nu numai de fiecare om din fiecare generație, dar este interesat de fiecare generație de oameni care au trăit pe fața Pământului. Viziunea Domnului Iisus Hristos nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat din primul secol când a făcut afirmația asta până acum în secolul 21. Ea poate a căpătat diferite valențe de-a lungul istoriei, a arătat diferit în diferite locuri ale Pământului, dar aceeași pasiunea lui Dumnezeu de a răscumpăra oameni a rămas pe parcursul întregilor celor 2000 de ani pe care i-am parcurs, istoric vorbind, de la venirea lui în lume. Și spun că viziunea lui nu s-a schimbat. El continuă să-și zidească biserica lui. Și când am fost în Mongolia, sigur, nu a fost pentru că am ajuns acum în Mongolia, dar cunoșteam destul de bine istoria recentă a acestui popor, am rămas fascinat să văd cum Dumnezeu, din anii 90, după căderea comunismului, când nu existau creștini mongoli, nu se știa de existența creștinilor mongoli, astăzi avem aproape 2% din populație oameni care urmează pe Hristos. În doar cât 30 și ceva de ani, Dumnezeu a lucrat incredibil de mult. Mii de oameni au venit la Hristos. Mi-aduc aminte când, în urmă cu vreo 20 de ani, auzeam un misionar care a făcut parte din primele echipe care au ajuns în Mongolia și spunea cum după 3 ani de zile peste 1000 de oameni s-au strâns într-una din întâlnirile pe care le-au organizat. Toți erau prima generație de creștini pe care, din cel puțin din istoria modernă a Mongoliei. Și eram fascinat când auzeam chestia asta. Cum Dumnezeu lucrează așa de mult să întoarcă mii de oameni? Acum nu vorbim de mii de oameni, acum vorbim de zeci de mii de oameni, vorbim de sute de mii de oameni în Mongolia care îl cunosc pe Hristos. Am avut ocazia să o cunosc pe prima misionară mongolă care a plecat în lumea musulmană în urmă cu vreo 20 de ani și îmi povestea cum o echipă de tineri care tocmai terminaseră o școală de ucenicie cu organizația cu care slujim și noi, au venit în anii 90 și au vestit Evanghelia. Nici ei nu știau. Ea era destul de versat așa în literatură, cunoștea destul de multe lucruri și spuneau niște tineri de 17-18 ani, au venit și au început să spună despre Domnul. Și eu cum eram, spunea ea, eu cum eram destul de atee în convingeri și destul de citită, am început să le pun întrebări. Dar ei și ei la rândul lor au zis, păi nici noi nu știm, că și noi l-am cunoscut pe Domnul numai acum câteva luni de zile și acum facem școala asta de misiune, zice, dar avem pe cineva care e mai vechi decât noi, are vreo 6 luni când umblă cu Domnul, zice, poate ea te poate ajuta să îți explice mai multe. Și ăsta a fost contextul în care Dumnezeu a început să convingă oameni să vină la Hristos. Femeia asta despre care vorbesc i-a luat câteva zile, nici cealaltă care era întoarsă de 6 luni nu știa să explice foarte bine Scriptura. De a zis, ia cartea asta și citește-o. Și zice, într-o noapte am citit tot Noul Testament. De la seara până dimineața am trecut prin tot Noul Testament, n-am înțeles nimic. M-am întors la ea și i-am dat înapoi și a zis, zice, am citit cărți atât de groase și am înțeles absolut totul din ele. Zice, cartea asta pe care tu mi-ai dat-o, n-am înțeles nimica din ea. Zice, ce carte e asta? E o prostie. Și la care fata a zis, păi zice, e normal că n-ai înțeles nimic, pentru că cartea asta nu o poți înțelege decât dacă te ajută Dumnezeu să o înțelegi. Și ea a zis, păi eu care sunt atât de educată, care sunt atât de citită, n-am reușit să înțeleg cum adică am nevoie de cineva care să mă ajute. Și în fine, i-a dat cartea înapoi, fetei ăleia, s-a dus acasă, dar n-a mai avut liniște. Pentru că se gândea, cum să nu pot să înțeleg cartea aia pe care mi-a dat-o? Și s-a dus din nou la ea următoarea zi și a zis, mi-o mai poți da o dată. Zice, mai o citesc o dată. Și a mai dat din nou Biblia, Noul Testament, să citească. Numai că atunci a început și s-a rugat și a zis, Dumnezeule ăsta care a scris cartea asta, mă ajut și pe mine să înțeleg. Să înțeleg ce scrie aici. Și a început să citească din nou Noul Testament. Și când l-a citit acum, lucrurile au început să aibă sens pentru ea. Și în felul ăsta a venit la Hristos. Nu doar că a venit la Hristos, dar prin ea a venit la Hristos întreaga ei familie, frații ei, părinții ei. Și îți spunea acum câțiva ani de zile, vreo 6 ani de zile, Dumnezeu i-a pus pe inimă să ducă să vorbească despre el, dar să plece în afara țării. Și nimeni nu, pentru că și mongolii erau la început de drum în ceea ce privește creștinismul, nimeni nu se gândea că un mongol o să poată să plece să fie un misionar în alte părți din lume și să vestească Evanghelia. Și zice, mi-a luat aproape 6 luni de zile până am găsit pe cineva care să creadă că Dumnezeu e Cel ce mă trimite. Și nu o să intru în toate detaliile, dar fata, femeia asta, astăzi a plecat în Mongolia, din Mongolia în Afganistan și timp de peste 15 ani de zile a slujit în Afganistan până când talibanii au preluat din nou puterea și au trebuit să plece de acolo. Dar ce vreau să zic? Că ea, sunt și alții. Am întâlnit-o pe prima misionară mongolă care a plecat în China. Și asta de asemenea o perioadă similară cu cea la care am făcut referire un pic mai devreme. Dumnezeu își zidește biserica Lui. Poate că stăm uneori închiși în niște clădiri și tot universul sau toată înțelegerea noastră despre împărăția Lui Dumnezeu este foarte limitată. E limitată numai la ce mai citim în cărți sau e limitată la experiențele personale pe care noi le avem. Și uneori sunt foarte, și ele sunt foarte limitate, experiențele pe care noi le avem. Dar momentul în care ieșim din cutiuța asta mică pe care fiecare ne-o clădim și ajungem să vedem lucrările lui Dumnezeu pe fața pământului, vom rămâne copleșiți și tot ceea ce, sau felul în care înțelegem Scriptura Și locul acesta la care, pe care l-am citit un pic mai devreme va avea un cu totul alt sens. Când Hristos spune, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, nu a fost despre o anumită națiune sau despre o anumită perioadă istorică, ci el se referă la tot ceea ce urmează, că el este atât de intențional să zidească biserica lui, indiferent de perioadele istorice pe care oamenii le vor traversa. Mongolia nu este la prima expunere sau nu este prima generație de oameni care au cunoscut Evanghelia. Una din cele mai de seamă împărătese ale Mongoliei până anii 1200 a fost creștină. Ea a fost nora lui Genghis Khan, probabil că mulți dintre noi am auzit mai mult de el. Și femeia asta venea dintr-un trib care era aproape în totalitate creștin. Vorbim de anii 1200. Evanghelia ajunsese în Mongolia mult înainte de asta. Ajunsese prin secolele 7, 8, în anii 600, 700 după Hristos. Iar femeia asta, Becky, ajunge să fie cea mai influentă femeie din istoria Mongoliei. Pentru că ea a fost o femeie atât de puternică, care a adus Mongolia, prin influența pe care a avut-o, dintr-o țară care era doar predominant nomadă și foarte simplistă în structură, a adus-o într-un punct în care, mă rog, s-au dezvoltat orașe un pic mai cosmopolite, iar fiii ei toți au ajuns să fie oameni foarte influenți în Mongolia. Și, în esență, cea mai mare, să zic, întindere a Imperiului Mongol a fost atinsă nu pe vremea lui Genghis Khan, ci pe vremea fiilor lui Becky. Acei, cred că patru, dacă bine mi-aduc aminte, dintre ei. Au ajuns de la Coreea de Sud sau Japonia, de pe porțile acelea din Est, au ajuns până în partea Europei. Este al doilea cel mai mare imperiu din istoria cunoscută. Cam de vreo 5 ori cât Imperiul Roman, despre care vorbim mult mai des. Și oamenii ăștia, tineri ăștia patru, care au fost împărați, au crescut educați de o mamă creștină. Ce vreau să spun cu asta? Este, din nou, același adevăr pe care l-am afirmat mai devreme. Eu voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Hristos, Domnul, își caută oameni în fiecare generație și pe întreaga fața pământului. Pentru faptul că noi cunoaștem puțin, nu înseamnă că Dumnezeu lucrează puțin. Pentru că faptul că noi cunoaștem în parte, nu înseamnă că Dumnezeu lucrează în parte. Ci Dumnezeu este un Dumnezeu care, cum să spun, nu doar că are o viziune, dar își duce viziunea asta și de multe ori o duce prin oameni despre care poate nici măcar n-am auzit vreodată. Sora despre care am amintit, nu-i dau numele pentru că lucrează încă în zone foarte sensibile și așa a fost rugămintea ei că atunci când vorbim să nu îi precizăm numele, dar sora asta n-are un nume, ea nu-i cunoscută, e cunoscută în Mongolia, în mediul creștin, dar nu-i cunoscută la nivel internațional, dar Dumnezeu își zidește biserica lui. Alți frați din Mongolia, de asemenea, mi-aduc aminte, într-o duminică am fost la o biserică și la final pastorul bisericii ne-a invitat să povestim mai multe împreună și am stat vreo oră și ceva cu el. Deci, data viitoare, duminica viitoare, nu o să fiu aici, pentru că plecăm în evangelizare și zice, suntem vreo 80, nu doar din biserica noastră, din diferite biserici. Suntem 80, toți ne suim în mașini și plecăm, nu știu, vreo 1500 de kilometri, parcă a zis că au de condus, să facă evangelizare într-o zonă din vestul, din vestul Mongoliei. Am avut ocazia să ies, să facem și noi evangelizări pe stradă și la minus 23 de grade, să stai am stat numai vreo 2 ore, nu-ți mai simți doar mesajul, poate nu-l uiți, dar nu-ți mai simți mâinile, nu-ți mai simți, aveam mânușile în mâini și, mă rog, făceam o evanghelizare cu un cub, nu îmi lua mai mult de 3-4 minute să prezint povestea cu cubul și apoi, mă rog, intram în alte discuții, dar după 4 minute nu mai simțeam degetele aproape deloc și după ce le băgam în mânuși, nu mai, aveam impresia că nu mai își revin. Și mă gândeam la frații ăștia, în mijlocul iernii în Mongolia, 80 dintre ei s-au suit în mașini și s-au dus să facă evanghelizare. I-am întrebat, cum faceți evanghelizare? Am crezut că fac vreo conferință undeva, cum suntem noi obișnuiți, îi strângi pe oameni într-o sală și să le predici în, mă rog, într-o zonă mai de confort. A zis, nu, noi mergem din casă în casă, sau iurt, corturile alea rotunde pe care le-au mongolii. Zice, așa, mergem din casă în casă. Nu mai știu câte zile au zis că stau acolo, dar a zis că următoarea duminică nu e la biserică. Dumnezeu își zidește biserica lui. Întrebarea este dacă noi suntem parte din ceea ce face Dumnezeu. M-am fost luat cu gândul la alte momente în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre viziunea lui. Și în Luca, în capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11, ni se vorbește despre pescuirea minunată. Și înainte ca să aibă loc această pescuire minunată, Domnul are un întreg, să zic, un șir de mesaje, pentru că vorbește despre mai multe lucruri. Dar în versetul 1 la Luca 5 se spune că pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Este foarte probabil că ceea ce învăța pe noroade din corabie să fie ceea ce găsim scris în Matei, în capitolul 13. Pentru că Matei, în capitolul 13, ni se vorbește despre pilda semănătorului, ni se vorbește despre pilda neghinei, despre grăuntele de muștar și despre aluat, despre comoara ascunsă, și apoi ni se vorbește despre pilda năvodului. Dar spune în capitolul 13, în versetul 1, că în aceea zi Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare și o mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. Deci pescuirea asta minunată, în care ucenicii văd roade, cu cel puțin în ceea ce privește meseria de pescar, cum nu au văzut, nu doar toată noaptea, dar probabil că nu au experimentat toată viața, pentru că ajung să strige la ceilalți care erau un pic mai departe să vină și să-i ajute. Dar înainte ca să experimenteze lucrul ăsta, el le transmite mai multe pilde prin care le spune din nou și din nou despre viziunea împărăției lui Dumnezeu. Toate pildele pe care le-am amintit vorbesc despre creștere. Pilda semănătorului vorbește despre sămânța. Despre sămânța căzută în pământ bun. Și, sigur, și care a căzut în alte părți. Și ce a căzut în pământ bun aduce roade. Una de 30 de ori, de 60 de ori, de 100 de ori mai mult. Pilda neghinei, care crește, mă rog, grâul și neghina cresc împreună. Dar și astea aduc roade, chiar dacă cresc împreună cu altele care sunt, nu au fost plantate de către semănător. Pilda grăuntelui de muștar, de asemenea, vorbește despre o sămânță mică, care nu are foarte multă, dacă te uiți la ea, nu are foarte mult impact, dar odată plantată, ea aduce roade. Aluatul la fel, dospește toată plămădeala. Comoara ascunsă este atât de valoroasă încât cel ce o găsește spune că se duce, vinde tot ce are, cumpără țarina respectivă ca să aibă comoara aceasta. Adică e gata să sacrifice, să sacrifice orice. Sunt o grămadă de elemente, nu avem timp acum să vorbim despre fiecare dintre ele. Și apoi termină cu pilda năvodului. După care se duce la Petru și zice, auzi Petru, zice, spune versetul 4 din Luca, unde am început să citesc, spune, când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-l la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să-i ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile. Așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcusele. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Și mă gândeam la, când m-am uitat sau când am studiat cumva pasajul ăsta, mă gândeam ce prețuim noi cel mai mult. Prețuim noi barca în care stă Domnul? Prețuim noi plasele pe care Dumnezeu ni le-a dat? Sau prețuim noi, de fapt, viziunea aceasta a Domnului Iisus Hristos? El îmbarcă și cuvântul Lui. La cuvântul Tău, Doamne, voi face tot ceea ce Tu îmi spui. Mă gândeam că de multe ori vorbim despre Petru și despre pescuirea minunată, dar au mai fost unii care au rămas pe mal, ei au fost spectatori, ei doar s-au uitat la cum pescuiau ei alții. Au zis mesajul, ca și Petru și ceilalți, fiii lui Zebedei, toți au zis mesajul Domnului. Dar unii au rămas spectatori de la început până la sfârșit, au fost fascinați de cuvântul Domnului, dar ei nu au putut să culeagă nicio roadă, pentru că ei doar se uitau la alții cum culeg roade. Și mă gândeam că atât de bine ilustrează biserica. Nu doar biserica de astăzi, biserica de-a lungul timpului, pentru că sunt unii care aud cuvântul și doar rămân spectatori. Sunt unii însă care aud cuvântul și la cuvântul Domnului sunt gata să se depărteze, să se ducă în ape adânci. La suprafață nu o să prindem pești. De-aia și Domnul spune că i-a trimis la adânc să arunce mrejele. Trimiterea asta la adânc poate să aibă multe semnificații. Dar adâncimile în general au semnificații. Și Hristos ne cheamă nu doar să stăm la suprafață și să privim sau să auzim doar mesaje. El ne cheamă să fim oameni care să punem în practică mesajele pe care le auzim. Doar atunci ajungem să experimentăm profuzimile revelației lui Dumnezeu. Când te duci și vezi cum oamenii răspund la Evanghelie, când te duci și îți iei inima în dinți, poate că niciodată, și vă spun sincer, deși sunt misionar, am și eu momente când mă simt așa stânjenit, când trebuie să mă duc să vorbesc poate cu cineva. Simt impulsul ăsta. Chiar i-am spus, spuneam într-un loc recent, eram la o altă întâlnire și le-am spus, toți erau lideri misionari și mulți s-au identificat cu ceea ce am zis. Le-am zis, am momente când mi-e rușine de mine, pentru că mi-e rușine cu Domnul. Sunt momente când mă duc și vorbesc fără nicio problemă. Și sunt alte momente când simt un impuls din partea lui Dumnezeu, știu că trebuie să mă duc să vorbesc despre El. Și totuși inima mi-e strânsă și nu mă duc. Și atunci pur și simplu parcă îmi vine să intru în pământ. Zic, Doamne, cum pot să tac dacă Tu mi-ai zis să mă duc și să pescuiesc? Cum pot să stau la mal și să doar să mă uit la ce se întâmplă în jurul meu și să nu fac lucrul ăsta? Am fost la într-una din zile când am ieșit pe stradă să facem... Noi n-am fost pentru evangelizare, dar în cursurile astea pe care le organizez de echipare a misionarilor și a liderilor. În fiecare săptămână ieșim o dată pe stradă și vestim Evanghelia. Spre surprinderea mea am întâlnit de-a lungul anilor lideri, misionari, care niciodată n-au ieșit pe stradă să vorbească despre Domn. Niciodată. Ori li s-a părut că e prea josnică abordarea asta. Nu știu care a fost cauzele, dar mi-aduc aminte când îmi spuneau, zice, pentru mine e prima dată, zice, du-te tu înainte ca să vedem cum vorbești tu cu oamenii, pentru că zice, nu știu, noi n-am făcut niciodată asta. Dar am ajuns la un iurt, la un cor din ăsta rotund pe care l-au mongolii și o femeie a ieșit afară și am întrebat dacă putem să vorbim cu ea ceva și a zis că da, putem, dar în casă are un copil nou născut și doarme și că, mă rog, am putea cumva să deranjăm, zice, dar lângă e tatăl meu și zice, dacă vreți puteți să mergeți să vorbiți cu el. Numai că s-au stârnit curiozitatea în ea și a venit și ea să asculte. Și omul ăla rar mi-a fost dat să văd un om care nu-și dislipea ochii de la ce spuneam, era atât de atent, de la început și până la sfârșit. Tot fiecare cuvânt, vedeai cum îl soarbe când prima dată când a auzit Evanghelia. Niciodată, nici unul, nici altul nu a auzit Evanghelia, pentru că cei mai mulți sunt fie budiști, fie sunt atei. Și am stat acolo, cred că aproape timp de 45 de minute și am vestit Evanghelia. Dar după 45 de minute, mă rog, i-am întrebat pe omul respectiv dacă vrea să îl primească pe Domnul. Zice, știți ce, aveam și noi testamente la noi și i-am dat un nou testament, zice, vreau să mai citesc o dată lucrurile astea pe care voi mi le-ați spus. Și zice, iau cartea asta și vreau să o citesc toată de la un capăt la altul și apoi o să iau o decizie. Și apoi am dat să plecăm. Am ieșit afară, încă chiar am mers vreo 10 metri de acolo, după care femeia începe să strige după noi și zice, dar nu plecați, nu plecați, haideți și la mine. Haideți și la mine. Și avea 2-3 copii în casă și ne-am întors înapoi și am intrat și la ea și am mai stat încă, cred că aproape o oră la ea. ne-a făcut, nu știa cum să ne ține, ne-a făcut ceai, ne-a făcut cafea, nu știa ce să ne mai dea. Și ea și copiii stăteau și ascultau. Sunt atâția oameni în jurul nostru, de fapt. O să fim surprinși. Vorbeam cu cineva în România care e foarte implicat în evangelizare pe stradă și îmi spunea, zicea, Marian, o să fii surprins, dacă am 90% din oamenii pe care îi abordez sunt dispuși să asculte Evanghelia. Doar 10% zic nu. Nu știu, problema e cu peștii sau problema e cu pescarii, dar de multe ori ne atașăm așa de mult de bărci încât nu mai suntem gata să facem nimic cu ele, doar să le ținem la mal și să le vopsim și să arate bine. Am venit recent în România, dar am fost invitat să vorbesc la o întâlnire undeva lângă Veneția și am fost într-o zi cu Luiza și mă uitam la toate bărcile alea și toate arătau foarte bine, dar nu treceau decât dintr-o parte în alta să ducă, să te treacă canalul ăla care îl aveau. Și mă gândeam că unele bărci cam așa sunt și la noi. Nu facem altceva decât să trecem pasageri dintr-o parte în alta, dar nu ieșim cu ele la pescuit. Arătau foarte bine schimbări, foarte frumoase, dar Dumnezeu nu e interesat de cât de bine arată barca. Dumnezeu este interesat de ce facem cu ea. Și poate că uneori trebuie să ne gândim unde se duce energia noastră, unde se scurge timpul nostru, cât din ceea ce avem îi dăm cu adevărat lui Dumnezeu. Alții dintre noi suntem foarte orientați spre plasele pe care le avem și potențialul pe care le avem, dar nici asta nu e suficient. Dacă nu faci ceva cu potențialul pe care l-ai, degeaba l-ai. E interesant că Domnul, totuși aici, nu vorbește de undiță, ci vorbește de plase, pentru că asta e viziunea Lui. Împărăția Lui Dumnezeu se ia cu năvala. Vor veni oameni de la est și de la vest. Spune Scriptura că oamenii vor veni și îl vor cunoaște pe Domnul. Nu am timp, pentru că timpul se scurge cu repeziciune, dar interacționez cu oameni de peste tot din lume și am cât de cât o cunoaștere vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Și vreau să știți că sunt o grămadă de mișcări în care sunt zeci de mii de oameni care vin la credință, peste tot în lume. Și nu arunc niște cifre așa necalculate. Sunt mișcări de oameni care vin la credință din lumea musulmană, incredibil de mari. Peste tot, cum n-au fost niciodată. V-am mai spus și în alte ocazii că în ultimele trei decenii au venit la credință mai mulți musulmani decât în toată istoria islamului adunată la un loc. El își zidește biserica lui. Unii dintre noi iubim să mergem cu undița. Și de ce? Undița stai în același loc. Nu trebuie să te duci departe. O arunci, te faci cu o arunci departe, dacă e lanseta mai bună. Dar Hristos aici, viziunea lui este despre bărci, nu despre undițe. Și de ce? Pentru că, în general, dacă ne uităm la ceea ce Domnul spune, vorbește despre mișcare. Noi suntem chemați să mergem. Noi nu suntem chemați să stăm într-un loc. Biserica nu este chemată să stea într-un loc. N-a fost niciodată în istorie chemată. Nu o să vedeți oameni în istorie care au avut impact și care au stat doar într-un loc. Nici măcar dacă ne uităm la reformatori, la Luther sau alții, care să zică, au petrecut un număr de ani traducând Biblia într-un loc sau făcând. Nu suntem chemați să pescuim într-un singur loc. Nici într-un singur mod, da? Și nici la aceiași pești. Ați văzut pe cineva care seamănă sămânță într-un singur loc? Cum ar fi să iau o găleată de semințe și să pun toată găleata într-un singur loc? A zice, omul ăsta nu înțelege nimic din agricultură, nu știe cum. Sămânța se seamănă, mergi pentru ca să seamănă sămânța. Te duci și tot pui câte un pic aici, un pic acolo. Și astea sunt pildele pe care Domnul ne le dă. Sau astea sunt imaginile pe care le găsim în Scriptură. Pentru că despre asta este biserica. Foarte mulți dintre noi semănăm din nou și din nou în același loc. Eu uneori vă spun sincer că am obosit când văd uneori cam care e dinamica în unele locuri, în unele biserici. Sunt foarte obosit pentru că stăm prea mult într-un singur loc. Și că dacă pui foarte multă sămânță într-un loc, nici nu mai crește. Când sămânța aia adunată acolo, trebuie să-i faci spațiu. Și când iese, trebuie să o curățești de jur împrejur și rămâne doar una, la o anumită distanță. Dar semănătorul a ieșit să seamene. El era în mișcare. Sămânța ta a căzut și pe drum, a căzut și pe locuri stâncoase și între spin, dar omul a fost în mișcare, sămânătorul era în mișcare. Asta este dinamica bisericii. Spune că învățătorile toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejile. Și e adevărat că totdeauna cei care au văzut roade multe de-a lungul timpului au trecut și prin sezoane din viață în care poate n-am văzut nimic. Și ok. Poate că uneori aruncăm sămânța și aruncăm bine și nu vedem roade. Dar vine vremea când Duhul Domnului va începe să miște oamenii din jurul nostru. Și sau pește din jurul nostru. Și ei vor veni și se vor arunca în plase. Spune că amândouă corăbile s-au umplut, așa că au început să se afunde corăbile. Toți avem o corabie. Și toate se scufundă. Dar unele se scufundă ca găuri și altele se scufundă că sunt pline de pești. Întrebarea este, corabia mea de ce se scufundă? Pentru ce se scufundă? Se scufundă pentru că ia apă la bord sau se scufundă pentru că văd roade multe în jurul meu? Viziunea Domnului Iisus este ca ele să se scufunde, dar să se scufunde din cauza roadelor pe care el le aduce. Nu din cauza faptului că au stat atât de mult într-un loc că au început să ia apă și să se scufunde. Și când Petru vede viziunea asta, nu doar el, dar și ceilalți, spune că s-au înspăimântat. Pentru că atunci când înțelegi viziunea lui Dumnezeu despre Evanghelie, despre biserică, asupra bisericii, asupra lumii, te înspăimânți. Este dincolo de ce îți poți imagina. Când auzi mărturii din coace și dincolo, iarăși te înspăimânți. Pentru că el nu avea o viziune atât de mare. Și Domnul vine la el și spune, nu te teme. Și pune degetul în fricile lui. Și nu știu care sunt fricile noastre. Poate că uneori ne e jenă să vorbim despre Domnul. Suntem atât de diplomați și așa de că omul nu mai înțelege nimic a unde vrem să-l luăm. Nici care e mesajul nostru, nici de ce suntem acolo. Poate că avem frici. Spun, am momente când am fost plecat prin anumite țări și știam că trebuie să ieșim și aveam anumite temeri în mine și mă rugam și zic, Doamne, pune degetul tău în fricile mele. Pentru că atunci când tu pui degetul tău în fricile mele, sunt gata să merg oriunde tu mă vrei. Indiferent unde mă cheamă Dumnezeu, sunt gata să merg și sunt gata să fac orice ce Domnul spune. În 2 Corinteni spune Apostolul Pavel, de la capitolul 9, versetul 6, spune, să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera. Iar cine seamănă mult, mult va se cera. Și sigur că vorbea aici despre o participare la împărăția lui Dumnezeu financiară, pentru că spune fiecare să dea sau să semene, după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău. Dar același principiu al seceratului și al semănatului se aplică și când vine vorba de vestirea Evangheliei, și când vine vorba de dărnicie, și când vine vorba de rugăciune. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni generoși, să semănăm generos, să mergem cât mai departe, la cât mai mulți, să semănăm din toate punctele de vedere, cu tot ceea ce avem. Pentru că asta e viziunea Lui. Eu voi zidi biserica mea. Și porțile sau locuințe morților nu vor birui. Întrebarea este dacă eu sunt parte din viziunea asta sau doar stau și ascult mesajul Lui de pe mal. Amin.